Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isa sa mga bagay na ipaalala mo ngayon, Claudette, ay yung magpatingin o magpa-check up.
Correct.
Sa dentista.
Yes, dahil nga Dental Health Week po ngayon, mga kababayan, syempre mahalaga na pagtuunan natin ng pansin ang dental health natin, lalo na yung dental health ng ating mga anak. Na syempre tayo naman kasi yung mag-guide sa kanila at sa pamamagitan din ng pagpunta sa dentista ay malalaman natin kung ano bang estado ng mga ngipin nila, hindi ba?
Oo, kasi karamihan sa atin, di ba, ang iniisip, ay, ano naman yan, baby teeth.
Oo.
Okay lang yan na hindi ma-check up ng regular kasi baby teeth. Pero mahalaga pala na mapangalagaan yan kasi meron pala yung epekto sa pagtubo ng mga ngipin
na permanent teeth.
Na ngipin mo hanggang pagtanda mo na
correct.
Wish mo ay hindi ka magpusdiso.
Oo nga. Tama ka dyan. So, yan po, reminder sa mga nanay, no? Na mga nanay at tatay na syempre pagtuunan ng pansin. Sabi nga nila Maridel, at the young age of 2 years old or the moment na magkangipin ng anak mo, kailangan dalhin muna sa dentista.
At saka isa yan sa mga pasakit, no? Pag mga bagong magulang o mga bagong silang na bata. Yung pag nangingipin, naramdam mo talaga.
Naglalagnat sila. Tapos parang, ano ba yung dahilan kung bakit sila umiiyak?
Isipin nyo yung kahirapan na dinanas ninyo nung tumutubo ang ngipin nila. Kaya kailangan alagaan pa rin ninyo kahit baby teeth ito.
Pero isa din, Maridel, sa parang iniisip ng mga magulang, naku, magastos kapag pumunta ng dentista kasi magkano ba yung isang check-up o cleaning lang, hindi ba? So, mamaya pag-uusapan natin yan kasi most of the parents, they don't know na meron palang scheme para sa libreng dental check-up ng inyong mga anak.
Maganda yan. Oo. Kasi di ba tayo marami yung pag bago tayo sa Australia, ang iniisip natin, uuwi naman ako sa katapusan ng taon. Doon ako magpapaklining at doon ko napapagawa ng lahat ng pasta ko. Pero, minsan, hindi mo maiiwasan, di ba? Merong mga terms. Yung, alam mo, ako, Claudette, isa sa mga pinaka, nung bata ako, pinaka-ayaw kong bisitahin yung dentista.
Talaga?
Kasi, ang tagal-tagal mong nakabukas yung bibig mo dun sa ano, tapos mangangalay ka na.
Oo.
Tapos, di ba yung drill, masakit yun sa tenga?
Oo, lalo na pag walang anesthesia.
Tsaka yung sound kasi niya, kahit naghihintay
ka. Nakakangilo.
Ayan. At yan ang isa sa mga problema ko noon nung pupunta ako sa dentista dito sa Australia. Ano ba yung ngilo sa English?
Oo nga, no? Sensitive ba? Brain freeze, yun ba yun?
Parang ang ginagamit ko na lang sensitive. Yung sinasabi ko na pag umiinom ako, may sensitivity. Kasi walang diretsyang ano yung ngilo, no?
Ngilo.
Parang kilig.
Ano ba yung ngilo? So yun din, sensitive. Minsan brain freeze, parang yun yung sinasabi nila. Pero hindi ko alam anong exact
pero kasi yung brain freeze, pag uminom ka ng malamig, di ba? Pero yung ngilo, parang ano yun nararamdaman mo kahit wala kang iniinom. Di ba? Minsan, pag uminom ka ng mainit o malamig, kasi yun tatanong sa'yo, di ba? Ang maganda naman, yung dentista, alam na niya na baka nangingilo ka.
Correct.
So, tatanong niya, kung umiinom ka ba ng malamig o mainit, meron kang nafe-feel na sensitivity.
Correct.
Pero hindi siyang ngilo
Nga. Ano ba yun? Mga dentista dyan, call a friend.
Ay, mga dentistang mga Pinoy. Ano nga ba ang ngilo sa English?
Let us know.
Di ba? Tapos, yung gilagid.
Ah, gums.
Oo, di ba? Parang sa atin, yung gilagid ko kasi masakit, di ba?
Parang masyadong, ba yan?
Di ba yung, hindi mo
alam kung ano exactly yung gilagid. Oo.
So parang nga sasabihin mo, saan yung gilagid, di ba?
Parang sa gilid na hindi mo alam.
Na hindi mo maturo.
Correct.
Yung pala, yun din ang isa sa mga kailangan ding alagaan, di ba? Yung mga
yung
gilagid.
Oo.
Dahil kapart rin siya ng dental health.
Oo, at usually sa gilagid napupunta yung mga infections. So kailangan i-check yan.
At ang nabasa ko, at alam ko for sure, dahil naranasan ko to, isa sa mga bagay na dapat mong alagaan kapag magbubuntis ka or nagbubuntis ka ay yung gilagid.
Correct, oo.
Yun, nalaman ko yan sa hindi magandang paraan.
Na-experience mo ba?
Oo, kasi nagkakaroon ka ng mga...
Mas prone kasi yung mga buntis.
So, nung buntis ako, yun yung sinabi na kailangan kong magpatingin, kailangan kong magpagamot kasi nga... prone yung mga buntis sa mga infection at saka mga sakit sa gilagid.
Oo. Pero dentitis, if I'm not mistaken, yun yung sinasabi nila na prone yung mga buntis.
Mm-hmm. Tapos, sungki. Sabihin mo, sungki. Gusto kong paayos ang sungki kong ngipin.
Fill in the blanks.
Diba? Parang, ano yung sungki? Uh-oh. Ayan. So, yan yung mga ano. Kayo po, pag nagpupunta kayo sa dentista, ano yung mga bagay-bagay na hindi nyo matanong, tapos tinatanong nyo kay Google, ano ba to sa English?
Kasi kailangan mo i-English, lalo na pag hindi Pinoy yung iyong dentista. Uh-oh. Kaya nga nakikita ko din, Maridel, sa mga community pages ng mga Pinoy, sasabihin na, pwede po humingi ng tulong or asking for a referral, sino po may kilalang Pinoy na dentista. Specific sila sinahinahanap nilang dentist kasi nga mas na-explain nila ng mabuti kung ano yung problema.
Diba?
Kasi kung mag-English ka, syempre kailangan mo pa yung
tapos sasabihin mo, pwede bang hulugan? Ayan po. Alamin natin yan sa huling bahagi ng programa kung bakit mahalaga ang magpatingin sa dentista ng regular.
Regular. At sabi nga nila dapat twice a year, if possible.
Yung cleaning, diba? Para at tapos mag-floss.
Correct.
Yan. Nung bata ko, lagi ako sinasabihan yan. Nalaman ko yung kahalagahan niya nung tumanda na ako. Kaya yung mga anak ko, sinasabihan ko na palaging mag-floss. Yan. At Claudette?
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.